Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εγώ στην πόρτα σου βραδιάζω, εκεί με βρίσκει η αυγή, που να τραβήξω μακριά σου.
Και τώρα πάρω το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνή ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 4, χωρίο 16, μέχρι το 27ο χωρίο του 5ου κεφαλαίου. Έτσι ο Κάιν έφυγε από τον τόπο όπου του είχε μιλήσει ο Κύριος και πήγε να ζήσει στη χώρα Νόδ, ανατολικά της Εδέμ. Ο Κάιν συνευρέθηκε με τη γυναίκα του και εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε τον Ενόχ. Έπειτα έχτισε μια πόλη και την ονόμασε με το όνομα του γιού του, Ενόχ. Από τον Ενόχ γεννήθηκε ο Ιράδ και ο Ιράδ απέκτησε τον Μιχαεουήλ. Ο Μιχαεουήλ απέκτησε τον Μαθουσάλα και ο Μαθουσάλα απέκτησε τον Λάμεχ. Ο Λάμεχ πήρε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Αδά και της άλλης Σιλά. Η Αδά γέννησε τον Ιαβάλ. Αυτός έγινε ο γενάρχης των σκηνητών και των κτηνοτρόφων. Το όνομα του αδερφού του ήταν Ιουβάλ. Αυτός έγινε γενάρχης εκείνων που παίζουν κιθάρα και αυλό. Η Σιλά γέννησε και αυτή τον Τουβάλ Κάιν, το γενάρχη εκείνων που επεξεργάζονται το χαλκό και το σίδερο. Αδερφή του Τουβάλ Κάιν ήταν η Νααμά. Τότε είπε ο Λάμεχ στις γυναίκες του, την Αδά και τη Σιλά. Ακούστε με, γυναίκες του Λάμεχ, στα λόγια μου δώστε προσοχή. Άνθρωπο σκότωσα γιατί με πλήγωσε, ένα νέο γιατί με χτύπησε. Αν στην περίπτωση του Κάιν προβλεπόταν επταπλάσια εκδίκηση, στην περίπτωση του Λάμεχ προβλέπεται 77 φορές μεγαλύτερη. Ο Αδάμ συνευρέθηκε πάλι με τη γυναίκα του και εκείνη γέννησε γιο. Ο Θεός μου έδωσε άλλον απόγονο, είπε, αντί για τον Άβελ που τον σκότωσε ο Κάιν, και τον ονόμασε Σιθ. Ο Σιθ απέκτησε και εκείνος γιο και τον ονόμασε Ενός. Τότε ήταν που οι άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό, ονομάζοντάς τον Κύριο. Αυτό είναι το βιβλίο των γενεαλογιών του ανθρώπου. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε καθομοίωση Θεού. Τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Τους ευλόγησε και τους ονόμασε άνθρωπο. Όταν ο Αδάμ ήταν 130 ετών, απέκτησε γιο όμοιόν του και τον ονόμασε Σιθ. Μετά τη γέννηση του Σιθ, ο Αδάμ έζησε 800 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όλη η διάρκεια της ζωής του Αδάμ ήταν 930 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Όταν ο Σιθ ήταν 105 ετών, απέκτησε τον Ενός. Μετά τη γέννηση του Ενός, ο Σιθ έζησε 807 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Σιθ έζησε συνολικά 912 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Όταν ο Ενός ήταν 90 ετών, απέκτησε τον Καϊνάν. Μετά τη γέννηση του Καϊνάν, ο Ενός έζησε 815 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Ενός έζησε συνολικά 905 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Όταν ο Καϊνάν ήταν 70 ετών, απέκτησε τον Μααλαλεήλ. Μετά τη γέννηση του Μααλαλεήλ, ο Καϊνάν έζησε 840 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Καϊνάν έζησε συνολικά 910 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Όταν ο Μααλαλεήλ ήταν 65 ετών, απέκτησε τον Ιάρεδ. Μετά τη γέννηση του Ιάρεδ, ο Μααλαλεήλ έζησε 830 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Μααλαλεήλ έζησε συνολικά 895 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Όταν ο Ιάρεδ ήταν 162 ετών, απέκτησε τον Ενόχ. Μετά τη γέννηση του Ενόχ, ο Ιάρεδ έζησε 800 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Ιάρεδ έζησε συνολικά 962 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Όταν ο Ενόχ ήταν 65 ετών, απέκτησε τον Μαθουσάλα. Ο Ενόχ ζούσε θεάρεστα. Μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα, έζησε 300 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Ενόχ έζησε συνολικά 365 χρόνια. Έζησε θεάρεστα και εξαφανίστηκε, γιατί τον παρέλαβε ο Θεός. Όταν ο Μαθουσάλα ήταν 187 ετών, απέκτησε το Λάμεχ. Μετά τη γέννηση του Λάμεχ, ο Μαθουσάλα έζησε 782 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Μαθουσάλα έζησε συνολικά 969 χρόνια. Έπειτα πέθανε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Έχουμε μέχρι τώρα δει το φωνικό του Κάιν και την τιμωρία του από το Θεό. Τώρα θα συναντήσουμε στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 16 τον Κάιν να φεύγει μακριά από το Θεό και να ιδρύει έναν πολιτισμό. που είναι τελείως μακριά από το Θεό. Τα παιδιά, θα λέγαμε, του Κάιν ιδρύουν έναν αθεϊστικό πολιτισμό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 16. Έτσι ο Κάιν έφυγε από το τόπο όπου του είχε μιλήσει ο Κύριος και πήγε να ζήσει στη χώρα Νόδ, ανατολικά της Εδέμ. Δεν ξέρω ακριβώς που βρίσκεται αυτή η χώρα του Νόδ. Ο Κάιν έφυγε και κατοίκησε σε αυτή την περιοχή. Όμως η διήγηση συνεχίζει. Ο Κάιν συνευρέθηκε με τη γυναίκα του και εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε τον Ενόχ. Έπειτα έκτισε μια πόλη και την ονόμασε με το όνομα του γιού του Ενόχ. Οι άνθρωποι συνεχίζουν από τότε την ίδια πρακτική. Τους αρέσει να ονομάζουν δρόμους και πόλεις με τα ονόματά τους ή τα ονόματα κάποιων αγαπητών προσώπων. Προσέξτε, εδώ έχουμε την αρχή της αστικής ζωής, την ζωή των πόλεων. Έκτισε δε πόλην και ονόμασε το όνομα αυτής πόλεως κατά το όνομα του γιού του Ενόχ. Αμέσως οι πόλεις έγιναν κέντρα εμπορίου, πολιτισμού, θρησκείας και πολιτικής δύναμης. Οι πόλεις αμέσως οδήγησαν στην ανάγκη της οργάνωσης και της διοίκησης, που φυσικά εξελίχθηκε με τις γνωστές πόλεις βασίλεια. Οι πόλεις σήμερα έχουν γίνει από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος. Μας λένε ότι οι πόλεις πεθαίνουν. Παρ' όλα αυτά, άνθρωποι από όλο τον κόσμο μεταναστεύουν στις πόλεις. Από τον Ενόχ, διαβάζουμε στα εδάφια 18 και 19, γεννήθηκε ο Ιράδ. Και ο Ιράδ απέκτησε τον Μεχουαήλ. Ο Μεχουαήλ απέκτησε τον Μαθουσάλα και ο Μαθουσάλα απέκτησε τον Λάμεχ. Ο Λάμεχ πήρε δύο γυναίκες. Το όνομα της μιας ήταν Αδά και της άλλης Σιλά. Εδώ, αγαπητοί μου, έχουμε την αρχή της πολυγαμίας, δηλαδή το να έχεις πάνω από μία σύζυγο. Ο Λάμεχ κάνει αυτό που ήταν αντίθετο με το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν μπορούμε να βρούμε τον Θεό να επιδοκιμάζει την πολυγαμία. Ήδη είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο τον Θεό να πλάθει τον άνθρωπο μονογαμικό. Έναν άντρα, μια γυναίκα. Ο Θεός καταδικάζει την πολυγαμία. Αλλά εδώ έχουμε μια ιστορική αναφορά του τι έγινε. Όχι ότι ο Θεός εγκρίνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αρχή του πολιτισμού του καϊνινίτικου, θα λέγαμε. Του πολιτισμού του Κάιν. Και ένα πράγμα στοιχείο χαρακτηριστικό είναι η πολυγαμία. Βέβαια, πολλοί ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην πολυγαμία. Υπήρχε περισσότερος αριθμός γυναικών από τους άνδρες. Μετά χρειαζόντουσαν να έχουν πολλά παιδιά για να δουλεύουν στους αγρούς και στα κοπάδια. Ακόμα θέλανε να μεγαλώσουν με αυτόν τον τρόπο τον πλούτο τους ή την θέση τους στην κοινωνική. Και έτσι κάνανε πολλούς γάμους με διάφορους ανθρώπους άλλους για να έχουν πολιτικές συμμαχίες και στρατιωτικές συμμαχίες. Επίσης πολλές γυναίκες πεθαίνανε καθώς γεννούσαν παιδιά. Και έτσι ήταν η πολυγαμία μια συνήθεια πολύ διαδεδομένη. Όχι όμως για το λαό του Θεού. Ο Θεός δεν το ήθελε για το λαό Ισραήλ και πολύ καθαρά το καταδικάζει. Δυστυχώς το βλέπουμε και μέσα στο λαό Ισραήλ, για παράδειγμα τους βασιλείς να παίρνουν πολλές γυναίκες και να αποκτάνε με αυτόν τον τρόπο πολιτικές συμμαχίες και στρατιωτικές συμμαχίες. Κάτι δηλαδή που κάνανε τα έθνη και ο Θεός ασφαλώς το καταδίκαζε και το καταδικάζει. Η Αδά γέννησε τον Ιαβάλ. Εκείνος έγινε ο γενάρχης των σκηνήτων και των κτηνοτόφων. Εδώ έχουμε τον πρώτο εργολάβο οικοδομών, θα λέγαμε, που καταπιάνεται στο να φτιάχνει σκηνές, μαθαίνει αυτή την τέχνη, και επίσης τον πρώτο κτηνοτρόφο. Οι ιστορικοί μας λένε ότι τα πρώτα ζώα εξημερώνονται, για παράδειγμα το πρόβατο και το κατσίκι, 9.000 χρόνια π.Χ. Τα ζώα τα μεγαλύτερα όπως η αγελάδα και το βόδι 8.000 χρόνια π.Χ. και το γουρούνι εξημερώνονται γύρω στο 7.000 χρόνια π.Χ. Όμως συνεχίζουμε τη διήγηση στα εδάφια 21 και 22. Το όνομα του αδελφού του ήταν Ιουβάλ. Αυτός έγινε γενάρχης εκείνων που παίζουν κιθάρα και αυλό. Η Σιλά γέννησε και αυτή τον Τουβάλ Κάιν, το γενάρχη εκείνων που επεξεργάζονται το χαλκό και το σίδηρο. Αδελφή του Τουβάλ Κάιν ήταν η Νααμά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την αρχή των μουσικών και έτσι θα λέγαμε και των καλών τεχνών και επίσης των μεταλλουργών και μπορούμε να πούμε έτσι γενικότερα της τεχνολογίας. Τα πρώτα δείγματα μουσικών οργάνων είναι οι κοκάλινες φλογέρες, από κόκαλο δηλαδή, που βρίσκουμε 4.000 χρόνια π.Χ. στην Αίγυπτο και σε άλλα μέρη. Επίσης, στην ίδια περίοδο έχουμε άρπες και λύρες, την Ουρ που είναι η πατρίδα του Αβραάμ, όπως θα δούμε. Και ξέρουμε ότι η μουσική και αυτά τα μουσικά όργανα τα χρησιμοποιούσαν για ψυχαγωγία, για χορό, αλλά επίσης τη λατρεία, καθώς επικαλούνταν με αυτόν τον τρόπο τους θεούς και κάνανε και μαγείες με την μουσική. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε ασσυριακά κείμενα αναφέρεται αυτό το όνομα του Τουβάλ, εδώ του πρώτου μεταλλορύχου. Και αναφέρεται αυτό το όνομα σε αυτά τα ασσυριακά κείμενα ως ο πρώτος άνθρωπος που έκανε εξόρυξη μετάλλου στα βουνά του Ταύρου της Ανατολικής Τουρκίας. Βέβαια, οι ιστορικοί μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα από αυτή που έχουμε στα εδάφια αυτά, αφού μας λένε ότι ο Χαλκός χρησιμοποιήθηκε το 4.000 π.Χ., ο Μπρούτζος 3.000 χρόνια π.Χ. και ο Σίδηρος αργότερα 2.000 χρόνια π.Χ. Αλλά τέλος πάντων έχουμε στα εδάφια αυτά τον πρώτον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με το μέταλλο και γίνεται έτσι ο πατέρας όλων των μεταλλορύχων και μεταλλουργών. Συνεχίζουμε όμως τώρα με τα εδάφια 23 και 24 να δούμε τα καμώματα αυτού του Λάμεχ. Τότε είπε ο Λάμεχ στις γυναίκες του, την Αδά και τη Σιλά. Ακούστε με, γυναίκες μου, γυναίκες του Λάμεχ. Στα λόγια μου δώστε προσοχή. Άνθρωπο σκότωσα γιατί με πλήγωσε. Ένα νέο γιατί με χτύπησε. Αν στην περίπτωση του Κάιν προβλεπόταν επταπλάσια εκδίκηση, στην περίπτωση του Λάμεχ προβλέπεται 70 φορές μεγαλύτερη. Ο Λάμεχ λέει εδώ στις γυναίκες του ότι αν ο Κάιν τη γλίτωσε, ίσως μπορεί να τη γλιτώσω κι εγώ. Γιατί ο Κάιν δεν σκότωσε σε αυτό άμυνα όπως σκότωσα εγώ. Ο Λάμεχ εδώ μας λέει ότι σκότωσε έναν άνθρωπο σε αυτό άμυνα. Η Βίβλος δεν μας λέει πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι ο Λάμεχ είναι γεμάτος φόβο. Φόβο, καθώς έχει μεγαλώσει τόσο η ανθρώπινη φυλή, ότι οι συγγενείς αυτού του ανθρώπου που σκότωσε θα έρθουν τώρα να πάρουν εκδίκηση. Και αν είχε 7 φορές φόβο ο παππούς του, ο Κάιν, τώρα είναι τόσο πολύ μεγάλο το γένος αυτού του ανθρώπου, οι συγγενείς, η φυλή αυτού του ανθρώπου που σκότωσε, που φοβάται ότι θα υπάρξει εκδίκηση 77. Και βέβαια, αιώνες αργότερα, ο Ιησούς Χριστός είπε στον Σίμωνα Πέτρο ότι θα πρέπει να συγχωρήσει τον εχθρό του, κάποιον που τον έβλαψε, τόσες ακριβώς φορές. 77 ακριβώς χρησιμοποιεί αυτή την αναφορά, την αριθμητική εδώ ο Κύριός μας, για να μιλήσει για τη συγχώρεση. Γιατί στον πολιτισμό του Κάιν ήταν ένας πολιτισμός ο οποίος ήταν κτισμένος μακριά από το Θεό, βασισμένος στον φόβο, στην εκδίκηση, στον φόνο, στην πολυγαμία, χωρίς καμία αρχή του Θεού, αλλά ο Κύριος μας ο Χριστός ήρθε εδώ για να μας φέρει στη Βασιλεία του Θεού που κτίζεται σε νέες αρχές, στην συγχώρεση και στην ειρήνη και στην αγάπη με όλους τους ανθρώπους. Του Κάιν ήταν ένας πολιτισμός χωρίς Θεό, αλλά προσέξτε, υπάρχει και μια άλλη γραμμή την οποία βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και διαβάζουμε στα εδάφια 25 και 26. Ο Αδάμ συνευρέθηκε πάλι με τη γυναίκα του και εκείνη γέννησε γιο. Ο Θεός μου έδωσε άλλον απόγονο, είπε, αντί για τον Άβελ που τον σκότωσε ο Κάιν και τον ονόμασε Σιθ. Ο Σιθ απέκτησε και εκείνος γιο και τον ονόμασε Ενός. Τότε ήταν που οι άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται στον Θεό ονομάζοντάς τον Κύριο. Προφανώς, η απόγονη του Σιθ είναι η γραμμή των πιστών που άρχισε από τότε να επικαλούνται τον Κύριο και να τον λατρεύουν. Οι άνθρωποι σήμερα λοιπόν δεν κατάγονται όλοι πνευματικά από τον Κάιν, αλλά υπάρχουν κάποιοι που κατάγονται πνευματικά από τον Σιθ. Ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Αυτοί που ακολουθούν τον Κάιν με το δικό τους δρόμο, με το δικό τους πολιτισμό μακριά από τον Θεό, και αυτοί που θέλουν να δοξάσουν και να τιμήσουν τον Θεό στη ζωή τους και είναι η πνευματική απόγονη του Σιθ. Τότε ήταν που οι άνθρωποι άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό και να ονομάζεται τον Κύριο. Βλέπουμε εδώ ότι αρχίζει η λατρεία του Θεού, όπως αργότερα περισσότερο θα αποκαλυφθεί στον Αβραάμ και αργότερα στο λαό Ισραήλ, στον Θεό, το Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εδώ τελειώνουμε λοιπόν το τέταρτο κεφάλαιο και προχωρούμε στο πέμπτο της Γένεσης. Όπως είχαμε πει στο πρώτο τμήμα του βιβλίου της Γένεσης, στα κεφάλαια 1 με 11, έχουμε παγκόσμια γεγονότα. Τη δημιουργία, την πτώση, τον κατακλυσμό. Τώρα εδώ στο κεφάλαιο 5 έχουμε το βιβλίο της γενεολογίας του Αδάμ και μετά του Σιθ. Η γραμμή του Κάιν μας δόθηκε μέχρι σε ένα σημείο. Θα τη βρούμε ξανά αργότερα όταν θα συναντηθεί με τη γραμμή του Σιθ. Κατά μια έννοια, το κεφάλαιο 5 είναι πολύ απογοητευτικό, απελπιστικό. Ο λόγος είναι απλός. Μοιάζει σαν ένα νεκροταφείο. Θυμηθείτε ότι ο Θεός είπε στον Αδάμ, διότι καθήν μέρα φάγεις από αυτού του καρπού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Και όλοι όσοι ήταν γη του Αδάμ πέθαναν. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι πάντες αποθνίσκουμεν εν το Αδάμ. Αυτό είναι το βιβλίο των γενεολογιών του ανθρώπου. Διαβάζουμε στο πρώτο εδάφιο του πέμπτου κεφαλαίου της Γένεσης. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε καθομοίωση Θεού. Τους δημιούργησε άνδρα και γυναίκα, τους ευλόγησε και τους ονόμασε άνθρωπο. Η φράση «το βιβλίο της γενεολογίας του ανθρώπου» μας παραπέμπει στην αρχή της Καινής Διαθήκης, όπου εκεί έχουμε το βιβλίο της γενεολογίας του Ιησού Χριστού. Μέσα στη γενεολογία του ανθρώπου, όπως ήδη έχουμε πει, βλέπουμε δύο γραμμές, δύο σπέρματα. Το ένα είναι ενάντια στο άλλο. Και πάλι είναι μακρόχρονη ανάμεσα στις δύο αυτές γραμμές. Και καταλαβαίνουμε ότι μία είναι η γραμμή του Θεού, των ανθρώπων του Θεού, και η άλλη είναι η γραμμή του εχθρού, του Σατανά. Η γραμμή που ακολουθούμε τώρα είναι η γραμμή του Σιθ. Είναι από αυτή τη γραμμή που τελικά θα έρθει ο Χριστός. Όταν ο Αδάμ ήταν 130 ετών, απέκτησε γιο όμοιό του και τον ονόμασε Σιθ. Διαβάζουμε στο τρίτο εδάφιο. Όταν ο Αδάμ ήταν 130 ετών, ποια ήταν η πραγματική του ηλικία? Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, τον δημιούργησε να μοιάζει 30 χρονών ή 14 ή 45. Φυσικά, μόνο να υποθέσουμε μπορούμε. Το σημαντικό είναι ότι όταν ο Αδάμ ήταν 130 χρονών, απέκτησε ένα γιο κατά την ομοίωση αυτού. Ο Αδάμ έγινε κατά την ομοίωση του Θεού, αλλά ο γιος του γεννήθηκε κατά τη δική του ομοίωση. Και διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5. Μετά τη γέννηση του Σιθ, ο Αδάμ έζησε 800 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Όλη η διάρκεια της ζωής του Αδάμ ήταν 930 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Αρχίζουμε λοιπόν να μπαίνουμε στο μεγάλο νεκροταφείο. Ο Αδάμ γέννησε γιους και θυγατέρες και έγιναν τα χρόνια του 930. Και μετά τι έγινε? Πέθανε. Στο εδάφιο 8 διαβάζουμε τι συνέβη και στο Σιθ. Πέθανε και αυτός. Είχε ένα γιο με το όνομα Ενός και τούτη συνέβη. Στο εδάφιο 11 βλέπουμε ότι πέθανε και αυτός. Αλλά είχε και αυτός ένα γιο. Τον Καϊνάν. Τι συνέβη σε αυτόν τον γέρο Καϊνάν? Στο εδάφιο 14 βλέπουμε ότι πέθανε και αυτός. Είχε και αυτός ένα γιο. Το Αμαλά Λεήλ. Και τι του συνέβηκε? Στο εδάφιο 17 μας λέει ότι και αυτός πέθανε. Είχε όμως και αυτός ένα γιο. Τον Ιαρέδ. Και τι έγινε? Πέθανε και αυτός, διαβάζουμε στο εδάφιο 20. Αλλά πριν πεθάνει, ο Ιαρέδ είχε ένα γιο με το όνομα Ενόχ. Όταν ο Ενόχ ήταν 65 ετών, απέκτησε του Μαθουσάλα, διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Και μετά τι έγινε? Πέθανε ο Ενόχ? Όχι, δεν πέθανε. Αυτό είναι το φως μέσα σε ένα πολύ σκοτεινό κεφάλαιο. Υπάρχει αυτό το φωτεινό σημείο. Ο Ενόχ, διαβάζουμε στα εδάφια 22 και 24, ζούσε θεάρεστα. Μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα, έζησε 300 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Ενόχ έζησε συνολικά 365 χρόνια. Έζησε θεάρεστα και εξαφανίστηκε, γιατί τον παρέλαβε ο Θεός. Ανάμεσα σε τόσους θανάτους, ένας άνθρωπος μετατοπίζεται στη γη. Η Βίβλος λέει ότι ο Ενόχ περπάτησε μετά του Θεού. Μόνο για δύο ανθρώπους λέγεται ότι περπάτησαν με τον Θεό. Στο επόμενο κεφάλαιο βρίσκουμε ότι ο Νόε περπάτησε με τον Θεό. Και βρίσκουμε ότι υπάρχουν επίσης μόνο δύο άνθρωποι στην Παλιά Διαθήκη που δεν πέθαναν. Ο ένας είναι ο Ενόχ εδώ και ο άλλος είναι ο προφήτης Ηλίας. Ο Ενόχ είναι ένας από τους λίγους πριν από τον κατακλυσμό για τον οποίο έχουμε κάποια στοιχεία. Μας λέγεται για παράδειγμα ότι δεν πέθανε, αλλά ο Θεός τον πήρε, μεταφέρθηκε στον ουρανό. Ο Ενόχ έζησε 65 χρόνια και γέννησε τον Μαθουσάλα και μετά από αυτό περπάτησε με τον Θεό. Δεν ξέρω πώς ήταν τα πρώτα 65 χρόνια της ζωής του. Υποθέτω πως ήταν όπως και όλων των άλλων ανθρώπων. Αλλά όταν αυτό το μικρό αγόρι γεννήθηκε, ο Μαθουσάλα, η ζωή του Ενόχ άλλαξε. Αυτό το μωρό με κάποιο τρόπο τον έστρεψε προς τον Θεό. Μερικές φορές ο Θεός βάζει ένα μωρό σε μια οικογένεια ακριβώς για αυτό το σκοπό. Για 300 χρόνια μετά από αυτό, ο άνθρωπος αυτός περπάτησε με το Θεό και απέκτησε και άλλα παιδιά, γιους και θυγατέρες. Τι του συνέβηκε του Ενόχ, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να το περιγράψω είναι ο όμορφος τρόπος που ένα κοριτσάκι το περίγραψε στη μητέρα του, καθώς επέστρεψε από το κατηχητικό σχολείο. Είπε, η δασκάλα μαμά μας είπε σήμερα για τον Ενόχ. Η μητέρα της ρώτησε, και τι έγινε με τον Ενόχ? Και το κοριτσάκι είπε, φαίνεται ότι κάθε μέρα ο Θεός περνούσε και έλεγε στον Ενόχ, Ενόχ, θα ήθελες να περπατήσεις μαζί μου? Και ο Ενόχ έβγαινε από το σπίτι του, έξω από την αυλόπορτα, και πήγε να περπατήσει με τον Θεό. Έφτασε στο σημείο να χαίρεται τόσο πολύ αυτούς τους περιπάτους, ώστε περίμενε στην αυλόπορτα κάθε μέρα τον Θεό να πάνε μαζί να περπατήσουν. Και ο Θεός ερχόταν και έλεγε, Ενόχ, πάμε ένα περίπατο. Μετά μια μέρα ο Θεός ήρθε και είπε, Ενόχ, πάμε έναν μακρινό περίπατο. Έχω τόσα πολλά να σου πω. Και έτσι περπατούσαν και περπατούσαν και τελικά ο Ενόχ είπε, πω, κοντεύει να βραδιάσει. Καλύτερα να γυρίσω σπίτι. Και ο Θεός του είπε, Ενόχ, τώρα είσαι πιο κοντά στο δικό μου το σπίτι από ότι στο δικό σου. Έλα να μείνεις μαζί μου. Και έτσι ο Ενόχ πήγε και έμεινε με τον Θεό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν. Αλλά λίγοι είναι αυτοί που περπατούν στη ζωή τους με τον Θεό. Που περπατούν το δρόμο του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω. Η ζωή σου μοιάζει καθόλου με την ζωή του Ενόχ? Περπατάς μαζί με τον Θεό? Είσαι σε καθημερινή κοινωνία μαζί του? Αν όχι, γιατί σήμερα δεν αποκτάς σχέση προσωπική με τον Θεό? Δεν αρχίζεις να πορεύεσαι το δρόμο του Θεού? Πάρε την Καινή Διαθήκη, διάβασε το λόγο του και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό. Εκείνος είναι ο σωτήρας και αυτός μπορεί να μας οδηγήσει σε κοινωνία μαζί με τον Θεό. Αυτός μόνο μπορεί να μας οδηγήσει να περπατούμε μαζί με τον Θεό.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.